Piecgades reizē mēs izvēlējāmies veidot tādu piecgades simfoniju, kā mēs to nosaucām, simfoniju no četrām daļām, kur katrai daļai ir sava krāsa, sava garša. Un šīs dienas koncerts ir koncerts, kas vairāk uzrunā tieši šīs profesionālās mākslas, akadēmiskās mūzikas auditoriju, jo mūsu centrālais varonis šīs dienas koncertā ir Sinfonieta Rīga, kas ir mūsu ilgadēs un ļoti mīļš sadarbības partneris Normunds Šnē, protams, diriģents, un arī pirmo reizi Gorā viesosies par Petum Ritmiko, ritma grupa, un programma arī ļoti dažāda, sākot no klasikas, vēlāk Fagerlunda klarnetes koncerts, savukārt koncerta otrajā daļā būs tāda eksperimentāla un laikmetīga mūzika, un koncertu noslēgs jaundarbs Emīls Zilberts ar savu koncertīno citam instrumentu grupai un simfoniskajam orķestrim, tā kā, nu, pārsteigumi un ļoti daudzveidīga mūzika.